Ver Washington'a beşi Kurdiye Radyo Dingi Amerika Slav u rezermin Salih Demircer ji bo ve guhdarên hêja. Proseya empêşkirina Serokê Berê Amerîka Donald Trump li Senatoya Amerîkî berdewam e û renge ew heta roja şemî yani yekşemê jî berdewam bike li gor berpirsekî Senatoyê. Di demekê de ku piraniya komariyan li dijî empêşkirinê ne, hin demokrat xemên xwe derdibirin li dor dirêjkirina proseyê û dibêjin ew dê ecendeya Serok Joe Biden paş bixe. Ji bo ronîkirina vê mijarê niha nivîskar û rojnamevan Mihemed Selim Suwarî ji bajarê Detroitê wilayeta Michigan be me raye. Dem baş mamoste, tu dibêjî berê vê empêşkirinê li ku ye?
Berî hemî tiştî ez supas ji cenabê te dikim ku ev derfeta doyem da dengê xwe bigihîn me guhdarê te radyo dengê Amerîka. Piraste min bawerî ya hey bara pitirê ev tiştê li Amerîka dibin. Dil ser yasayeke rast û dirist bin. Ne de ep mizacê vî kesî bin an de kesê dî bin. Ev kongresa Amerîkî endamê tu gelekê te da û ya pîra jî ji komariya cumhuriya ne û ji demokratiya ne û ew bawer nakim li ser rêkeka wiha bişin ku rêkeka çep bit an ya xwar bit. او دیف یاسای امریکی که یاسای امریکی چو گوتیا و چو نگوتیا او دیف و یاسای که چن بو این پیش کرن سروک ترامپی پشی سروکاتی درکتی و ام هیویوی ری اتکن که اف این پیش کرن هر دی السر لایت یاسای بد دا بو هنی جیهانی بگه تاویره ku Amerîka ya li ser sistemekê yasayî çit û çi jara xwe şwêrê nate paş û xwe şwêrê dûr nayê.
Baş e, em dizanin ku hinek nakokî û girjî jî di navêna komariyên demokrata de di vê derbarê de hene mamoste. Tu dibêjî yanî te dît di êrişkirina kongresê de ji aliyê xwe pêşanderan de roja şeşê meha yekê wê demê yani demokratan ji xwe pêşkirin jî ser wê bingeheye demokratan serokê berê Trump tawanbar kir bi gurkirina van xwe pêşanderan û hinek komariyan wê wextê erê kir li gel wan. Tu dibêjî di dawiya proseya dengdana empêşkirinê da wê komarî ber bi wekê biçin yan wê dengê xwe nedin empêşkirinê.
Ez bixwasa bînim ew rîdanet şeşê mihê çê bûn. Ew rîdan ne dirist bûn û cihê xwe de nebûn û ew yan her wekî dibêjin tiştekî gelekî çep û xwar bû. Wî demî de heker hat û cemhûriya jî xuda wane gel Trumpiye wî tiştî de ser û berê Amerîka de hête şêlandin. بس گلک جه عقلی بو و جه تگهشتنی بو دمه جمهوریا بخوجی او تشت تاوان بار کری تا جه گره سروک ترامپی چو کنگریسه و نه پسنا اوه چنده نکر او دی بشن گاوا ایکه بو بس نوکه پشتی سروک ترامپ الجه خوچوی و نما یا سروک من باوره سروبر هاتا راستاندن و جا الویر جماعت جمهوریا هند ریکی نادن جماعت دیموقراطیا کل دیف میزاج خو بچن و هر تشتکی وابود اب سر ترامپی بینن نه او جی دی بجنوان هنگ السر لای یاسایی هرن و پک اینانا یاسایی بووه چنده تشتکی گلکی راست و جه خود آیا
بله باشه ما مستم دزانید که یعنی هنک تجی آنی زمان که کماری لدیجی و پروسه یعنی هنک دموقرات هم خوشی خمین خود در برین گوتن اگر اف پروسه دریج بکه و شخواد دماویجی دمکه هستیاره براستیج برکو پلانا جو بایدن سرو که امریکا هیا که در صد روجه دست پیک دا اجنده یکی پیک بینه و پلان خواب پیک بینه وش خلکی امریکا را پشتی صد روجه خواه جر وان را ببیجه من افکر و افکر تدبیجی اوی چخاص ریگر بل پیش کار بایدن اگر وها بردوان بکن آخفت
مدفت از آخفتن که بیجم از بخو وقتی هاتی من امریکا و تانو کجی و گلک برادر دروی امریکا جو وصا ادبینن ادبیجن سیستمی سیستم سیاست امریکی نه بس سروک کمار ابتنه ده افراوت بس سیستم وی سیستم که یه جه خدایا اونای تا گهورین و جهت هاتو ویرا سیستم امریکی یا سیاست امریکی یا اجنیت امریکی گوه خو ابدنه ترامپی ببن و بینن دیف میزاج هندک مروفا یانجی بایدنی بلند کن و نزم کن دیف میزاج هندک مروفا اوا تشتک نروایا تشتک باش الامریکا او ملت امریکی همی یگهشنه وی پلات یگهشنه قو افزانن وجه و برجواندية ملت امریکی اتشدانا ومن باوره او دي بره خدا نويره هكا او ببینن كو دجا قفاكن قلاكن مظن دي السر ترامپی هنكرن اجبر هندك تشتت خوياتي نيت ياسراي الويره ديسا جمهوري و ديمقراطي پيكوا من باوره دي تخيبكي بو اوان اجني دادانا
بله نویسکار و روزنامه‌نگار محمد سلیم سواری تج بازار دیترویت ولایت میشیگن به مرابوی گلکس پاس و بشتر بوناته.
سپاس بوده جی هر سرکفتی بی او دا خوشی و سرفرازی بود کم همی دمان.